Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate sisuturundussaadet ja meie tänaseks teemaks on rahvusvahelised juhtimisväljakutsed. Ja nendest on täna tulnud veebivahendusel rääkima SEB personalijuht Margit Pugal. Tere, Margit!
Tere!
Ja SEB Balti divisioni äriarenduse juht Erika Vaikme-Koit. Tere, Erika!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Enne kui me läheme teemaga süvitsi, siis anname kuulajatele veidi taustinfot ka. Kui ma uurisin, miks valida töötamiseks SEB, siis ma teie kodulehelt leidsin muu hulgas just seesugused põhjendused. Kultuuride ülene koostöö, läbipaistev ja eesmärgistatud mitmedimensiooniline organisatsioon, painlikkus ja tiimipõhised struktuurid. Olge hea, andke meile ülevaade, kui palju SEB-s on töötajad ja kui palju tehakse koostööd just riikide ülestes või rahvusvahelistes meeskondades?
Mm-hmm. Ja ma alustaksin siit, et kui me räägime SEB gruppist tervikuna, siis SEB gruppis töötab kokku üle 15 000 inimese ja SEB gruppi koduturgudeks on Põhjamaad ja Baltikum, aga me oleme kohal kuskil 20 riigis üle maailma, et toetada siis oma kliente. Ja kui me räägime täpsemalt Balti divisionist, Balti divisioni moodustavad siis pangad Eestis, Lätis ja Leedus ja meie siis olemegi siis osa Balti divisionist. Ja kui rääkida veel nii-öelda nagu struktuuri mõte, siis selline nagu Balti ühtne teekond algas meil üle 10 aasta tagasi ja siis loodi Balti divisioon ja loodi ka siis üle Balti ülesed struktuurid. Ja kui me räägime sellistest suurematest valdkondadest, siis on need korporatiivpangandus, siis jaepangandusvaldkond, finants ja operatsioonid, äriarendus, krediidi ja riskijuhtimine ja siis on ka veel hulga tugiüksuseid, nii-öelda nagu õigusdivisioon, vastavuskontrolliüksus, HR, administratsioonidivisioon ja nii edasi, sellised üksused siis lisaks. Ja kõik nad siis töötavad sellises nagu maatriks organisatsioonis, kus ühelt poolt toimub Baltikumi põhiselt juhtimine ja teistpidi siis ka riigipõhiselt, et selline siis nagu kahe jalaga süsteem.
See maatriks või see kahe jalaga süsteem, et selles mõttes on see hästi huvitav juhtimismudel, et see toob neid eri vaateid, näiteks toote ja kliendi vaate kokku või riigi ja mingi funktsiooni vaate kokku ja toob hästi palju erinevaid juhte kokku, juhtimiskultuure, juhtimismeetodeid kokku, et selles mõttes see, ta on põnev juhtimismudel, ta on kindlasti väljakutseid pakkuv juhtimismudel, et sellepärast näiteks me ka SEB-s oleme päris palju tegelenud sellise kultuuri ülese juhtimise arendamise ja oma juhtimisprintsiipide või oma juhtimismudeli defineerimisega, et me saaksime oma töötajatele öelda, kuidas me inimesi juhime, kui inimesed tulevad hästi erinevatest kultuuridest, neil on erinev taust, siis see võib päris selliseks hektiliseks minna, aga sellepärast meie oleme leidnud, et on hästi hea, kui on sellise läbiva joonena me ütlema, mida meie juhtimises hindame või milline SEB moodi juhtimine on ja mida me väärtustame.
Milline on teie endi kogemus rahvusvahelise juhtimisega? Milline teie karjääri lugu on ja kuidas on kulgenud see teekond praeguses ametipositsiooni? Et alustame näiteks Margit teist.
Jaa. No mina olen SEB-s olnud päris kaua aega, liitusin SEB-ga 27 aastat tagasi, alustasin tellerina, pank oli siis väga teissugune, arvutid olid just panka saabunud pool aastat tagasi ja ütleme, see oli väga erinev praegusest pangandusest. Ma olen läbi erinevate positsioonide töötunud, et 27 aastat, see on üsna pikk aeg, et seda on nii-öelda väga detailselt kõik ette rääkida, aga suuremates blokkides ma olen töötanud siis esimese osa oma karjäärist peamisest jaepanganduses ja siis viimase või ütleme siis nii-öelda ka väga pika osa oma karjäärist toote äriarenduses, aga lisaks olen ma nii-öelda töötanud ka siseauditis, ma olen olnud teenindusjuht, et selline teekond on olnud kirju ja kui tuua välja seda teenindusjuhi positsiooni, siis minu jaoks rahvusvaheline karjäär algaski sellest teenindusjuhi positsioonist, kus me hakkasime tegema asju koos. Me hakkasime ühtlustama oma põhimõtteid, kuidas me kliendi rahulolu uurime, millised on meie teenindusmudelid ja nii edasi. Ja sellest on nüüd juba pea 10 aastat möödas, ja nii ma arvan. Kus tõsisemaks läks töö ikkagi Balti struktuuriga oli äriarendus ja seal me nii-öelda, noh, tänaseks oleme tegelikult juba 3. laines sellise nii-öelda struktuurimuudatustega selle 10 aasta jooksul. Esimesena loodi Baltikumi mõttes selline rohkem pigem nagu katusorganisatsioon, mis seda nii-öelda koondas ja võib-olla niivõrd tugevasti veel ei sekkunud juhtimisse, kuid hiljem ta siis hakkas ikkagi nagu väga sügavalt siis ikkagi juhtimisega tegelema. Kui ma võtan nüüd viimast osa oma karjäärist, siis pärast teenindusjuhi positsiooni juhtis ma Eestis äriarendust ja siis nii-öelda olin ka siis osaline sellisest esimestest Balti äriarenduse loomisest. Vahepeal töötasin juhatuse nõunikuna ja siis tagasi olles töötasin uuesti äriarenduse juhina Eestis, aga nii-öelda tol hetkel isegi olulisemaks oli minu roll Baltikumis siis finantstoodete arenduse valdkonnas, kus ma siis nii-öelda vastutasin ka Läti ja Leedu laenutoodete sisuliselt võib siis öelda või krediiditoodete arenduse eest, et alustades siis nii-öelda tavalistest lihtsamatest eraisiku väikelaenudest ja lõpetades selliste keerukamate finantsinstrumentide nii välja. Ja tänaseks siis olen jõudnud HR-i, aga jah, et see rahvusvaheline väljakütse oli siis eelkõige nii-öelda minu jaoks süviti just siis äriarenduses, kus tuli siis ka Läti ja Leedu kolleege juhtida ja tekisid erinevad väljakutsed seal, et millega ma enne ei olnud kokku puutunud. Aga sellest võib-olla siis natuke hiljem.
Mm-hmm. Aitäh. Ja Erika?
No, mina ei ole päris nii kaua pangas töötanud kui Margit, aga ikka ka päris pikalt ja see tegelikult ma ei oleks kunagi seda arvanud, sest ma olen ikka üpris püsimatu ja rahutu hing ja see on küll nagu minu jaoks olnud kõige olulisem SEB puhul, et kui sa töötad suures rahvusvahelises ettevõttes, siis sa saad kogu aeg nii oluliselt oma töö sisu vahetada, ilma, et sa peaksid ettevõttest lahkuma. Et ma olen olnud täiesti nii-öelda ees, ütleme frontline või need, kes igapäevaselt kliendiga kokku puutuvad. Ma olen juhtinud jaepanka, olnud juhatuse jaepanga juht, olen juhtinud korporatiivpangandust, meie kõige suuremaid kliente. Samas ma alustasin hoopis päris tagatuas, alustasin personalijuhina ja olen vahepeal teise korra veel olnud personalijuht. Ja sinna vahele jääb igasuguseid muid rahvusvahelist pangandust, lausa IT-projektide juhtimist ja mis mulle ka hästi meeldib, et ma olen vastutanud Eesti eest, noh, näiteks Eesti jaepank või Eesti korporatiivpangandus, olen juhtinud selliseid koostööülesaid projekte, kus on Baltikum ja Rootsi, olen töötanud Rootsi heaks ja nüüd siis 4. aastat juhin Baltikumi äriarendust ja vastutan ka turunduse, kommunikatsiooni ja digitaalse müügi eest, mis tegelikult tähendab, et ma juhin siis praegu 300 pluss inimest kolmest Balti riigist. Sellises suures rahvusvahelises ettevõttes, mis üpris kiiresti ka areneb, et see ongi kõige põnevam minu meelest, et sa ei saad kogu aeg teha midagi uut ja väga tihti saad teha midagi sellist, mida keegi enne pole teinud. Et ilmselt see on ka üks põhjusi, miks ma tõesti siin ikka veel olen nii pikalt, et nii põnev on, et pole vahti olnud ära minna.
Ja Margit, mis on teie jaoks need põhjused, miks te kogu selle aja olete jäänud just SEB-sse tööle?
No need põhjused on väga sarnased, mida Erika mainis. Et kui ma Erikat kuulasin, siis ma mõtlesin, et ma ütleks täpselt seda sama. Et uued huvitavad väljakutsed, võimalus teha asju, milles sul on alguses ainult pealkiri. Aga lõpuks on nii-öelda reaalne tulemus olemas, et see on äge, kui sa lood nullist midagi. Inimesed on väga ägedad SEB-s. Hästi toetav on organisatsiooni kultuur. Ma arvan, et kultuur on üks meie suuremaid väärtuseid. Samamoodi hästi tugev juhtimiskultuur, et kui me teeme oma tagasiside uuringuid, siis juhid on olnud alati väga toetavad ja hea on töötada sellises õhkkonnas, kus sul on hea juht ja toredad kolleegid. ja millest ma varem ei ole nii palju mõelnud, aga just nüüd viimastel aastatel, et kui olulised on, et sinu enda väärtused langevad kokku organisatsiooni väärtustega, et sa tunned ennast organisatsioonis hästi ja sa tunned, et sa teeksid just, et sa teed õiget asja, et sa ei pea minema väärtuste konflikti. Et see on hästi oluline minu jaoks.
Rääkides veel juhtimisstiilidest, siis need on loomulikult väga palju erinevaid ja kuidas te täpsemalt kirjeldaksite just SEB juhtimisstiili? Mida te kasutate? Millised on need põhimõtted?
Me oleme SEB-s hästi palju selle üle arutlenud, et me tuleme erinevatest taustadest, erinevatest kultuuridest, aga lisaks sellele, et sellistele kultuurilistele ja isiksuslikele eripäradele on veel ka ju igasuguseid erinevaid valdavaid juhtimisviise, eks ole, kas see on selline autoritaarne juhtimine, et mina ütlen teie tehke või selline visionäärlik juhtimine, et lähme sinna, tulge mulle järele või väga demokraatlik, kui sa küsid, et mida teie arvate, et ilmselt erinevates situatsioonides sobivad erinevad juhtimistiili aga inimestel endal on nagu siuke, tavaliselt üks juhtimistiil on selline valdav ja hästi hea on, kui organisatsioon ütleb hästi selgelt välja, millist juhtimistiili ja miks nemad ootavad. See sama nagu Margit ütles, et see inimese või juhtide väärtuste ja ettevõtte väärtused, et nad oleksid hästi läbipaistvad, et sul on hästi lihtne suhestuda, et kas see... mida see ettevõtte elab ja hingab, et kas see õhk sobib minule ka hästi. Ja SEB-s me oleme juba aastaid hästi arendanud seda, välja öelnud seda selgelt, oma juhte järgima kutsunud. Ütleme, et meie usume coachivasse juhtimistiili. Me usume sellisesse juhtimistiili, mis tugineb kolmele põhilisele sambale. Üks on siuke empaatiline kuulamine. Selleks, et üldse teist inimest mõista, eriti teisest kultuurist inimest mõista, eriti veel üle tehniliste lahenduste, kui sa ei saa isegi kokku saada nende inimestega, siis see kuulamine on nii oluline, et mitte oma sõnumi saatmine, vaid kõigepealt aru saamine, kus teine inimene on. Ei ole mõtet öelda, et me lähme nüüd kõik punkti B poole ja siis jooksma hakata, kui tegelikult inimesed sinuga kaasa ei tule ja on hoopis üldse kuskis teises aldukuspunktis, et sa pead aru saama, kus nemad on. See empaatiline kuulamine on üks. Teine on psühholoogiline turvalis, mis sellega hästi seotud on. Me tahame SEB-s, et iga inimene igal hetkel oleks valmis välja ütlema seda, mida ta arvab ja mida ta mõtleb, ilma, et ta tunneks ohtu, et tema väljaütlemiste või tema arvamuste pärast teda võidaks tagakiusata või kuidagi halvaks panna, sest hästi suure organisatsiooni puhul, hästi keerulise tuleviku puhul, nagu noh, praegu kõik, mis tulevad, on suhteliselt keeruline, eriti firmadel nagu meil, mis on tehnoloogiaga hästi tugevalt seotud. Et seal on hästi oluline, et iga üks saaks oma arvamust avaldada, sest kõikide käest ei saa küsida. Inimesed peavad nii-öelda käe üles tõstma ja ise vastutust võtma. Ja kui seda turvalisust ei ole, siis inimesed ei tee seda, siis nad ütlevad, no jah, boss ütles ja eks ma siis nii teen. Ja kolmas siis sammas sellel meie coachival juhtimisel on, mida me nimetame selline strateegiline raamistik, et me käime siin koos ikkagi mingite eesmärkide nimel, me tahame midagi teha oma klientide heaks, oma omanike jaoks, oma töötajate jaoks, et see selline coachiv juhtimistiil või kuulamine ja psühholoogiline turvalisus halval juhul võib see viia ju lihtsalt, et me tuleme kokku ja meil on hea soe olla ja hoiame üksteisel käest kinni, aga tegelikult me tuleme selleks kokku, et midagi ehitada ja kui sul on ägedad eesmärgid, motiveeriv töökeskkond ja motiveeriv selline strateegiline visioon, kuhu me läheme, siis inimesed tahavad sinna poole liikuda ja oma panus anda. Nii et see coachiv juhtimistiil ja need kolm suurt sammast inimeste kuulamine, neile turvalise, psühholoogilise turvalise keskkonna loomine ja siis samas sellise ärilise vaate laual hoidmine kogu aeg on meie jaoks hästi tähtis.
Ja teil on SEB-s ka oma mentorprogrammid või mentorlusprogrammid. Mis need endast täpsemalt kujutavad ja kas neid kasutatakse ka rahvusvahelistes meeskondades?
Ja see on väga hea küsimus. Mentorprogramm tähendab endas seda, et me igal aastal siis ühe nii-öelda gruppi mentoreid õpetame välja välispartneri abiga ja samal ajal siis ka on neil grupp menteesid, kes siis nii-öelda saavad tuge. Ja tavaliselt on meil olukord, kus menteesid on rohkem kui mentoreid, nii et, et kui me oleme neid mentoreid juba mitu aastat välja koolitanud, siis me saame seda mentorlussuhet pakkuda laiemale soovijate ringile. Ja mentorid me pakume eelkõige algajamatele juhtidele, kellel on palju väljakutseid, siit tihti peale sarnaseid väljakutseid. Pakume ka nii-öelda rohkem kogunenud juhtidele, kui nad seda vajavad. Ja ma arvan, et Eestist on see teekond üsna tugevalt Baltikumis alanud, aga tänaseks on need programmid juba Balti ülesed. Me teeme seda ka talentidele näiteks. Meil on selline programm nagu Best Next Generation Academy ja selle raames siis on ka mentorlus suhe, et sul võib ka olla mentor teisest riigist. Ja selle teise riigi mentori väärtus on suur, et räägin ühe loo siia juurde ka, et kui me alustasime äriarenduse divisioniga, siis Erika tollaegse minu juhina pakkus meie tiimi juhtiimile siis võimalust, et me kõik selles äriarenduse juhtiimis saame endale mentori siis teise riigi juhatuse liikmete hulgast. Ja minu jaoks oli siis mentor üks Leedu juhatuse liige korporatiivpangandusest ja see oli äärmiselt väärtuslik suhe, et aru saada sellest, et millised on need kultuuri erinevused, et kuidas seal asjad käivad, miks inimesed käituvad nagu nad käituvad, et kuidas juht tavaliselt, mida juht üldse mõtleb seal nagu teistmoodi, kui Eestis mõeldakse näiteks.
Millised on ootused ju
ja millised on ootused. Just. No ja sealt võib ka veel ühe sellise näite tuua, et kui näiteks Eestis või ütleme, et on eesmärgid antud, siis üldiselt näiteks Leedu kultuuris seda ei seata kahtlus alla. Tavaliselt tark inimene on pannud eesmärgi, järelikult tuleb täita. No Eestis on kultuur, kipub sinna poole minema, et kui eestlane ei saa aru, miks see eesmärk on pandud, siis ta lihtsalt ei täida seda. Ja no siis näiteks Leedu juhil on väga keeruline aru saada Eesti juhist, et miks ta ei täida seda eesmärki. Eesmärki on ju täitmiseks. Ja seal tekivad sellised kultuurilised sellised väikesed erisusest ja kui sa sellest aru ei saa, seal taga on, sa võid seda kergesti tõlgendada pahatahtlikuseks, laiskuseks, rumaluseks, aga see on hästi oluline, et kui sa saad aru, et sul on siis see sõber teises riigis või mentor teises riigis, ütleb, et ei, see ei ole paha tahtlikus, see, noh, lähme sügavamale, saame aru, et mis seal taga on. Nii et mentorlus on äärmiselt väärtuslik ja me tõesti igapäeva juhtimises näeme selle rolli. Et mentorsuhted tihti jäävad ka veel hiljem kestma. Hmm. Et Erika, kui...
Ja ma arvan, et meil on need koolitused ja programmid, nagu Margit rääkis, aga mis on minu meelest hästi tore, on see, et meil on, kui me määrame uue juhi mingisse olulisse ametisse, noh, kui ta on päris algajajuht, siis muidugi on eraldi veel toetusprogrammid, eks ole, sest algajajuhina, aga kui sa oled ka kogenud juht ja sa võtad järgmise sammu või sa lähed paraleelselt kuskile teise valdkonda, siis pea alati üks osa sellest on see, et mis tema tugevused ja nõrkused selles uues rollis on ja kuidas, kes saaks teda mentorina aidata, et ta nüüd selles uues rollis oleks edukam. Et see, et iga juhi vastutus, et kui sa määrad uue inimese või pakud talle uut rolli, iga juhi vastutus, et me ei tohi lasta oma inimestele ebaõnnestuda. Me peame tegema juhina kõik selleks, et ta õnnestuks ja siis see, et on nagu meie DNA's nii selgelt sees, et üks vastus sellele küsimusele on peale minu, kes ma olen tema juht, kes veel saaks aidata. Nii et meil see, et sa helistad ühele oma kolleegile ja ütled, et kuule, kas sa oleksid nõus sellele inimesele olema nüüd 3 või 6 kuud mentoriks, siis see on nii levinud et see, ja seda võetakse alati hästi suure rõõmuga vastu nii menteede kui mentorite poolt. See on minu mõelest tore.
Ja lisaks veel Eerikale võib-olla juurde, et tihti peale just otsitakse sellist vastand inimest, et kui keegi inimesena on näiteks väga nii-öelda inimestel orienteeritud, siis otsitakse võib-olla seda juhti, kes on rohkem tulemusele orienteeritud, et kasvatada siis nii-öelda või anda seda tugevust või teist vaadet juurde, et see juht tõesti kasvaks ja areneks.
Ja, et mul on olnud Rootsi mentoreid ka paar tükki ja seal tihti peale gruppis see mentorlusel suhtel on lisaks igatele teistele muudele suhetele on see nii-öelda ingliskeeles öeldakse sending down the elevator, et kui sa oled juhina läinud üles majas kõrgele, siis sa ei lase järgmistel juhtidel samamoodi trepist üles ronida, vaid sa saadad neile lifti alla, et neil oleks nagu lihtsam liftiga üles tulla sulle järele. Et ei ole seda hirmu, et ma olen siin kõrgel korrusel peas, et keegi siia, teine siia üles ei jõuaks. Et see nii-öelda sending down the elevator, et see on üks oluline osa ka mentorlusest ja just sellisest gruppi üleses või ütleme, et on olnud mul gruppi juhatuse liikme, kes on olnud minu mentorid ja seal on hästi palju see fokuseeritud sellele, et kuidas ta saab seda lifti minu jaoks nagu alla saata.
Rahvusvaheliste meeskondade ja selliste mentorsuhet juures on väga oluliseks märksõnaks mitmekesisus. Et sellel on väga palju plusse, ongi see, et on ideesi palju, on erinevad vaatenurgad, aga kas see teeb juhtimist ka kuidagi keerulisemaks? Millised on need väljakutsed rahvusvaheliste näiteks tiimide juhtimisel?
Tuleksin tagasi meie jälle sellise ühise kogemuse juurde, kui me Balti äriarendust nii-öelda Eerika küll tiimijuhina seda käima jooksis nii-öelda ja ma mäletan meie esimest sellist tõsisemat jutuajamist, ma isegi mäletan selle koosoleku ruumi, kus me olime, et küsimus, mida me arutlesime, et kes me oleme, miks me oleme, mis meie missioon on, mida me siin koos teeme. Ja me veetsime ikka sellise pika päeva ja ma ei tea, kas teise veel peaaegu otsa, et arutada, et miks me siin oleme ja mida me teeme. Ja alguses tundus, et noh, issand jumal, et nende inimestega küll seda äriarendust koos teha ei saa. Nad on täiesti erinevate arusaamidega sellest, mis minul on. Ja vaidlus käisi selle üle, et kes siis nii-öelda ikkagi kõige olulisem on näiteks, et kas see on omanik, kas see on klient, kas see on hoopiski töötaja. Ja pärast need sellised väga tõsiseid arutelusid me jõudsime kokkuvõttes järeldusele, et ilmselt on kõige parem selline terve tasakaal selle kolmiku vahel nii-öelda, et omanikud peavad olema rahul, meie kliendid peavad olema väga rahul ja töötajad ka, sest üks ilma teiseta ei saa kokkuvõttes. Aga see oli lihtsalt huvitav vaadata seda teekonda, et kui see selline rahvusvaheline mitmekesine meeskond nagu alustab, et see on selline väljakutse, et see start ei ole nii-öelda nii kiire. Palju lihtsam on joosta minema ühesuguste inimestega ühest rahvusest ja kõigile tundub, et kõik on kõigega nõus, aga loovust jääb väheks. Lahendused on ühe külgsemalt, et seda me kõike nägime, et kõik see aeg, mis me võtsime selleks, et seda meeskonda käima joosta oli väga väärtuslik tagantjärele hinnates, et
Minu esimene tõsisem kokkupuute selle mitmekesisuse teemaga oli eelmise kriisi ajal, siis kui aasta 2008-2009 Eestis ja Baltikumis ja pärast laiemalt kogu maailmas oli tõsine finantskriis, siis Balti Division loodi SEB-s ja siis tuli hästi tugevalt seda mitmekesisuse teema neilt. Ma mäletan, et mina olin selle ajal personalijuht ja me ei saanud tegelikult sellest nagu üldse aru, et noh, siis oli üks kriis, sa pead nüüd laeva pöörama, kogu seda suurt organisatsiooni sa pead pöörama ja see juhatused kõikides riikides, kõigis kolmes riigis, ma julgeks öelda, igas juhatuses oli 5 inimest ja nad olid vist kõikid, üks naine oli kõikidest riikidest kokku, seal oli üks naine, aga üldiselt oli 30 pluss aastat noor mees, kellel oli siuke 5-10 aastat pangandus SEB kogemus selja taga. Ja neil oli nii lihtne otsuseid teha, et me peame laeva pöörama, et noh, otsustame nüüd ruttu ära, kuhu me selle laeva pöörame ja hakkame sõitma. Ja siis tuli tõesti see sama, nagu Margit ütles, et alguses sellest, esiteks sa ei saa aru sellest väärtusest, et mis väärtust annab see, kui me vaatame teisi vaatepunkte ka. Ja alguses tekitab frustratsiooni see, et see laeva pööramine on alguses aeglasem, sest me peame, kui me toome erinevad inimesed kokku erinevad vaated, me tõime rahvusvahelise kogemuse erinevad, me tõime noh, nii-öelda selle vanuselise kogemuse erinev soov, et me oma vahel peame nii-öelda hästi palju asju läbi rääkima, et nii lihtne oleks nendel, ütleme, 5 noorel mehel otsustada ja nii teeme, aga selge oli see, et mis pärast on see, et see võtab rohkem aega, läbi rääkida, sest tuleb erinevaid nurki, aga see selgelt vähendab riske, sest sa juba osa asju näed ette ja sa juba need osad riskid mängid paperi läbi, mitte ei pea neid elus läbi mängima. Ja teine asi, pärast otsustamist selle asja elluviimine on nii palju lihtsam, sest kui otsustajad ei pane kõiki neid küsimusi lauale, siis see ei tähenda, et nad pärast lauale ei kerki. Aga mis see sellises olukorras tähendab? Mis see minule tähendab? Mis see neile klientidele tähendab? See mitmekesisuse valu ja võlu ja üle 10 aasta tagasi oli natuke raske omandada ja alla neelata, aga mina olen ka väga suur selle uskuja nüüd, sest et...
Mäletan ühte sellist tööle minekut Riias. Hotellist jalutasin sinna nii-öelda panga poole ja mõtlesin ise tee peale, et paganama raske on. Et jälle meil läheb nüüd suureks vaidluseks vaja jälle nii-öelda nagu kokku leppida, et kuidas me siis seda asja nüüd lahendame seekord. Ja siis järgmine mõte, mis mu pähe tuli, oli see, et aga kui oleks ainult Eestis, see oleks ikka selge, et liiga väike väljakutse ja liiga nii-öelda iga oleks. Mm. Et kõik on ju nõus, on ju. Mm. Et mis mõttes ei saagi nii-öelda vaielda ja läbi nende vaidluste, teinekord sõbralikumate, teinekord nii-öelda ka emotsionaalsemate ikkagi jõutakse heade tulemusteni. Ja nagu Erika ütles, et see on see baas selleks, et kui kõik osapooled on ära kuulatud ja need vaidlused on peetud, siis nii-öelda see järgmine samm, et kus juba ellu viiakse, siis kõik saavad aru, miks see otsus on selline. Mm. Ja mis osad on sealt läbi kaalutud ja need inimesed, kelle arvamust ei võeta kuulda, saavad aru, et miks seda ei võeta kuulda. Ja siis see implementeerimine on kiire ja see meeskond on nii-öelda kõik selle otsuse taga, et see on nagu pluss selle asja juures.
Ja hästi oluline on see lahti mõtestamine ja miksi küsimine.
Ja nendel miksidel on nii erinevad vastused, tõesti asjad, nagu, mille peale see mitte iial ei tuleks, et siis on hea, kui keegi need lauale paneb.
Praegune aeg on väga paljudele ettevõtetele keeruline, on lisandunud juurde väljakutseid, olukorda tuleb pidevalt ümber hinnata. Kuidas SEB läheb? Kuidas SEB töötajatel läheb?
Meil just hiljuti oli nüüd uuring, teeme sellist pulssuuringut või sellist nii-öelda temperatuuri mõõtmist, et aru saada, et kuidas me inimesed ennast tunnevad. Me näeme, et nad tunnevad ennast hästi, võib selle kohta öelda. See olukord, me võrdleme seda ka nagu eelmise uuringuga, ta on nii-öelda natukene läinud nii-öelda ots alla poole, aga üle üldises pildis on ta üsna stabiilne. Ja kui me räägime sellest, et mis inimestele nii-öelda nagu rõõmu teeb, mis on selline hea pool, millega me inimesi toetame, siis tuuaks hästi tugevalt välja juhtide toetuse. Ehk et juhid on saanud sellest väljakutsest aru, nad pööravad inimestele tähelepanu ja tegelevad inimestega. Kus inimesed näevad, et võiks olla võib-olla rohkem tegevusi, on seotud kommunikatsiooniga, et kuigi nii-öelda me kasutame väga erinevat kanalite, miks info andmiseks, samamoodi tuleb osa infot otse juhilt, me saadame meile, meil on intranetis artiklid, meil on nii-öelda näiteks COVID-i kohta täiesti eri lehekülg, kus on palju erinevat infot kokku koondatud, meil on nii-öelda veel ekraanid, kus me anname olulist infot edasi, siis ikkagi inimesed tunnevad, et nad tahavad kuidagi nagu veel rohkem olla kursis asjadega. Ja teine pool, mida inimesed nii-öelda ka ütlevad, et nad hakkavad tundma sellist kerget frustratsiooni sellest, et ainult Teamsis või nii-öelda ongi virtuaalsed kohtumised ja nad ikkagi tunnevad päriselt puudust sellisest füüsilisest kokkusaamisest, aga sellega ka hetkel midagi teha ei ole. Nii et see on selline nii-öelda see, mis seal tuuringu tulemuse poole pealt tuleb.
Üks asi, millega inimese, mis juhina vaadates, on teeb praegu kindlasti mure, et on see siuke läbipõlemise võimalus või oht on selgelt kasvanud, sest inimesed ei ole selgelt piiri töö ja mitte töö vahel. Paljud inimesed töötavad, ei pane kell 5 või kell 6 oma arvutid kinni või vaid töötavad edasi. Nad ei vaheta isegi mõnikord keskkonda, nad ei käi. Kui sa lähed töölt koju, siis sa vähemalt, ma ei tea, kõnnid või sõidad autoga või teed midagi muud, saad mingid muud impulse või stiimuleid. Kodus töötades seda ei ole, lisaks loomulikult kõik muud koduõppel lapsed ja kõik muud teemad. Samas töökoormus, vähemalt näiteks arenduse poolel, on kindlasti kogu kasvamas. Mm. Ja ei ole ka sellist auru väljalaskmise või ventileerimise võimalust, nii nagu vanasti, et mõnikord läheb sellest juba kergemaks, kui saad korraks kohvinurgas kellegagi ventileerida ja näed, et tal on ka raske ja tegelikult nagu suures plaanis on meil ikka kõik hästi. See on see, millega näiteks mina juhina praegu hästi kõige rohkem tegelen või mu fookus on see, kuidas selliselt kaugtöö puhul, kuidas märgata neid läbipõlemise esimesi sümptomeid või ohte, kuidas inimesi aidata, kuidas sellega tegeleda nii isiku tasandil kui ka tegelikult meeskondade tasandil, sest meeskonnal on see sama oht nagu läbipõlemise ja ületöötamise oht. Ma võib-olla lisan siin, et kuidas me seda teeme siis, et SEB-s on selline sügavalt juurdunud kultuur üks ühele vestluste, kasutamiseks juhtimises, et me ootame kõigilt juhtidelt seda, et neil oleksid regulaarsed kohtumised oma töötajatega, juhtidega ja omakorda sealt siis töötajatega ja nende eesmärk ei ole niivõrd mitte seda, et nii-öelda aru saada, et kas kõik ülesanded on tehtud, vaid väga oluline roll on selles, et aru saada, mis soonis see inimene on. Ja siit tuleb nüüd uuesti jälle mängu see psühholoogiline turvalisus, et see selline nagu suhte loomine oma töötajatega ja selle õhkkonna loomine, et töötaja tõesti, et kui tal on raske, et ta ikkagi ütleb. Et see on hästi oluline, et esimene küsimus ka, et kui mina alustan oma üks-ühele vestlustöötajaga, ma küsin, et kuidas sul läheb. Ja ma ootangi seda, et ta ütleb eelkõige, et kuidas ta mentaalselt ennast tunneb, et kui, ma ei tea, lapsed on haiged, siis räägibki sellest, mitte, et ma nii-öelda nõuaks, et ta seda räägib, aga et ma saan aru, et kus soonist on, et hästi oluline on juhina tunda oma töötajaid ja nende olukorda, noh, nii-öelda võib öelda, et sa tunnetad neid nagu oma vereringet sellepärast, et sa tead siis, et kui sul on nii-öelda raskemad ülesanded, kellele sa saad juurde panna ja kellele sa ei saa juurde panna antud hetkel. Sest et noh, mingil hetkel võib olla mingisugune täiendav ülesanne kellegile viimane piis karikas, eks ju. Et selle tunnetamine on hästi oluline ja juhul kui siis kellegil on raske, et milline siis on see turvavõrk, et kuidas me teda siis püüame. Aga selle ehitamine ka võtab hästi palju aega tegelikult selle suhte ehitamise. Siin on ka kultuurilised erinevused, eks ole, et mõnel puhul on sul lihtne tunnistada oma juhile, et näiteks, et ma ei saa hakkama või et mul on liiga palju tööd või et mul see pereelu võtab nii palju fookust praegu, et ma lihtsalt praktiselt ei saagi tööle keskenduda, et sa ei tohi oma nõrkust välja näidata või noh, mõnes kultuuris või mõned suhtu puhul on see väga lihtne, aga mõnes kultuuris ka on see, et sa ei tohigi seda teha, et sa oled nagu, noh, ma olen sõdur siin ja kui juht küsib, kuidas on, siis loomulikult on ainult üks vastus, kõik on väga hästi ja aina paremaks läheb, eks ole, et see võtab aega, et seda suhet ehitada juhi ja töötaja vahel. Ja kindlasti on see raskem siis, kui, sest nüüd meil on ju palju juhtimis või nagu koostöösuhteid, kus inimesed ei ole teine teist füüsiliselt üldse näinudki. Et nad ongi ainult siin videovahendusel või telefoni vahendusel suhelnud. See tähendab, et see investeering sellesse, et seda suhet ehitada peab olema veel suurem, sest seda usaldust see ei tule nagu, sa pead sellesse tõesti panustama, et see usaldus tuleks. Et see on, ma arvan, raske just selle, see on see sama natuke selle, et see korona on nii pikalt kestnud ja see muudab neid suhteid raskemaks, sest et me ka enne, noh, nende rahvusvaheliste suhete puhul oleme kogu aeg juba aastaid üritanud leida seda kuldvõtmekest, et kuidas juhtida hästi siukseid piiriüleseid või kultuuriüleseid tiime. Ja me ei leidnud seda kuldvõtit. Ainuks võti, mille me leidsime, oli see, et tuleb teha täpselt neid samu asju, mis nii-öelda hariliku juhtimise puhul, aga tuleb teha rohkem, sagedamini ja suurema intensiivsusega, sest lihtsalt ta on teise kultuuri kuuluva inimesega või füüsiliselt kaugel asuva inimesega, on raskem. Et selle siin, kui me koos töötame ühes ruumis, koos käime lõunal, ma ei tea, saame jagada kas või seda, et tuleme tuppa ja ütleme, et no küll mu laps ajas mu täna vihale või eile õhtul, siis seda suhet on nii palju lihtsam ehitada, aga kui see kõik toimub 800 kilometri tagant, siis lihtsalt selliseid loomulike kattumispunkte on nii palju vähem, et sa pead rohkem intensiivsemalt tegema ja see seab juhtidele jälle uusi nõud, mida neil on niigi palju.
Ja ma olen Erika hästi nõus, et seal nagu sellises tiimis, et mis on nii-öelda nagu vana tiim, et kus on see all nii-öelda selline paljude füüsiliste kohtumise baas, eks ju, et inimestega see suhe on juba loodud, seal on kindlasti seda kergem hoida. Et seal tuleb lihtsalt hoida. kui on täitsa nullist peale, siis on ikkagi keerukam ja sinna tuleb rohkem investeerida ja noh, mida me siin oleme nüüd Erikaga ka kogenud just ka sellist virtuaalset mentorlust tehes, sellepärast, et mentorlus on kolinud meie jaoks nüüd virtuaalkanalisse. Virtuaalkanalis on see teistmoodi ja inimesed võivad võibolla käituda natuke teistmoodi, kui nad on sinuga ühes ruumis. Kuigi ütleme, et mis oli meile, ma arvan, mõlemal üllatus see, et inimesed tegelikult mingil hetkel avanevad isegi võibolla rohkem kiiremini ja sügavamale selles virtuaalkanalis, sellepärast, et tekib selline natuke selline võlts turvalisus või et ma võin selle arvutikaane iga hetk kinni panna ja ära ka minna, et ma olen ikkagi siin oma kodus, oma kaitstud keskkonnas. Et noh, teistpidi tuleb ka seda ette, et selleks tuleb valmis olla ka.
Aga selle läbipõlemise ja kogu selle, kuidas läheb küsimusele vastamisega, ma arvan, et see aitab ka kindlasti kaas, et ühiskonnas tegelikult on vaimsest tervisest ju rohkem hakatud rääkima ja see annab inimesele nagu kindluse või julguse seda ka oma tööandjale päriselt välja ütlema, et näed, et ma lugesin seda ja ma näen, et minul on sellised asjad praegu käsil, see mõjutab mind nii.
See normaliseerib seda nii-öelda, et just.
Ja noh, need võimalused meil on head või et ma arvan, et üks asi on ka selline nagu kultuur, mis meil majasiseselt on, et kui inimesel on ikkagi tuge vaja, psühholoogilist tuge, siis keegi ei vaata sellel viltu pigem vastu pidi, et seda toetatakse, et meil tervisekindlustuse paketis on üsna ulatuslik kate psühholoogilisele nõustamisele. Nii et inimene saab minna, peab olema loomulikult nii-öelda sertifitseeritud inimene, kes seda teenust pakub, aga see kõik tasustatakse nii-öelda siis juba meie tervisekindlustuse poolt, mis on meie osa meie väärtuspakkumisest. Ja noh, loomulikult, et kuigi sa võid näha mõne inimese puhul, et ta on nüüd sellised soonis, et tal juba oled psühholoogi vaja, et ega sa päris seda inimesele öelda ei saa, siis ta nii-öelda noh, kuidas öelda, et ei tohigi öelda ilmselt, vaid et see peab olema selline kuidagi selline turvaline teekond, et sa aitad selle inimese siis sinna maani, et küsides, aga mis võimalused sul on, et ma näen, et sul on praegu nii-öelda rask, kas mina saan siin kuidagi aidata, kas keegi teine saab siin veel aidata. Ja samamoodi, noh, osad inimesed võibolla kasutavad siis ka seda mentorsuhet, aga osadel juhtudel siis ikkagi jõutakse psühholoogilise nõustamiseni. Mida me veel oleme aastaid juba pakkunud on mindfulness, eks? Et seal on nagu kaks poolt, et eelkõige tegelikult me soovime, et me inimesed ja juhid, kellel on hästi suur surve, saaksid ise hakkama endaga, ehk et me arendame neid oskus inimestes, et ise balanseerida oma tundeid, meil on erinevaid loenguid läbipõlemise kohta, psühholoogilise tervise hoidmise kohta ja nii edasi, aga teine pool siis, et kui see on juba läinud üle, et siis on nii-öelda, et seal on nagu mitu astet sellised nagu mitu kaitseliini.
Aga kui peaks nüüd võrdlema Balti riikides seda töötajate meeleolu või seisundit, millised erinevused töötajatel on või ka juhtidel näiteks?
Läti-Leedu on kauem olnud selles lockdownis, neil on olnud raskem talv, aga mulle tundub, et nad on võibolla loomuldasa või nad on natuke siuksed optimistlikumad. Leedu puhul ma arvan, on palju ka seda, et tõesti, et tugev inimene ei näitegi oma nõrkust välja või et sa pead seal natuke kaevama rohkem, et inimene on valmis oma nõrkust välja näitama. Aga tegelikult, kui me vaatame näiteks, et inimesi, kelle pärast me oleme mures, et neid võib ähvardada läbipõlemine, siis neid on tegelikult kõikides riikis, et ei saa öelda, et on väga erinev. Meil on alati, kui meil teeme erinevaid küsitlusi, siis näiteks, kas see on riigikultuurist või SEB kultuurist või organisatsioonikultuurist, meil on lätlased alati kõige positiivsemad ja kõige optimistlikumad, et kõik on hästi ja kõige rahul olemad. Ja eestlased on siis loomulikult alati kõige rahul olematuvad, et aga kui sinna sisse kaevad, siis tegelikult see pilt enam ei ole nii, et numbrid näitavad niimoodi, et see pilt võib teistmoodi tegelikult olla.
Jah, ma olen Erikaga nõus, et Leedus kuidagi, noh, kui sellest kultuurist ja rahvusvahelisest kultuurist rääkida, siis see on sellisem, võibolla natuke sellisem maskuliinsem ja et me oleme tugevad, juhid on tugevad, nõrkuseid ei tohi olla. Ja noh, kui hästi endale niimoodi sisestada, siis hakkad lõpuks ise ka uskuma ilmselt naljaks, aga jah, et seal võib olla, et enne kui see inimene läbi põleb, et seal võib olla ongi vaja nagu rohkem tööd teha, et sa pead teda rohkem monitoorima, võib olla minema nagu küsima ikkagi, et inimene ütleb küll, et tal on hästi, aga sul on nagu tunne ei ole õige, et sa siis ikkagi küsid mitu korda, et sa ei rahuldu selle esimese vastusega. Läti puhul minu kogemus ütleb seda, et lätlane tegelikult nagu avab ennast kiiremini ja lihtsamalt. Et ma ei tea, kas selles on mingi suurem selline nii-öelda nagu lähedus eestlastega, et öeldakse ju geneetiliselt, et 80% geenidest lätlastel on sama, mis eestlastel, et kuidagi, kas on kuidagi lihtsam suhestuda nendega. Ja kui ma räägin veel SEB Läti nii-öelda pangast, siis minu mõelest neil on sellisem kuidagi sotsiaalsem ja üksteist toetavam kultuur natukene, kui me võrdleme Eesti ja Leeduga, et nad on sellised, võrgustuvad ja toetavad üksteist nagu rohkem, ka maja siseselt. Et Eestis on ka see võrgustumine ja toetamine olemas, aga ta võibolla isegi jah ütleks, et võibolla Lätis on võibolla isegi seda pehmust natukene rohkem. Et Eesti ma ütleks, et on siukse nagu Läti ja Leedu nagu vahepeal isegi, et on siukene nagu selge pragmaatilisus, aga noh, on ka julgus ikkagi neid oma tundeid näidata ja nendest tunnetest rääkida.
Aga juhtimise poole pealt, kas te olete endale ka midagi mingisuguseid nippe kasutusse võtnud, mida te olete just oma Balti riikide juhtide käest kuulnud, saanud?
Ja muidugi ja neid nippe nagu õpid igapäevaselt. Usaldus tekib siis, kui inimesed jagavad, näitavad ennast ja annavad tagasi teisele, et sa näeksid oma nii-öelda pimedaid kohti. Et juhi roll hästi palju on tekitada neid võimalusi või foorumeid, kus tiimiliikmed saavad üksteisele endast jagada või ennast näidata, kes nad on, mis neile tähtis on ja saada tagasisidet ja küsida tagasisidet. See on see, mis kindlasti tiime ja inimesi omavahel lähendab, seda usaldust suurendab ja siis tegelikult seal kaavad need rahvuslikud eripärad küll täitsa ära, et alguses see need eripärad tulevad niimoodi üpris lätlased on sellised ja leedukad on sellised. Me tegime oma tiimiski mõni aeg tagasi harjutuse, kus me panime need siuksed stereotüübid. Lasime üksteise kohta, et mida üks rahvus teisest arvab. Kui sa oled juba kaua koos toos toimin tiimis, siis sa saad naerda nende stereotüübide üle, kuidas nad ei pea üldse paika. Aga kui sa oled alles noor alustav tiim, kus ei ole seda usaldust, siis tõmbab ikka käsi rusikasse umbes kui nende stereotüübide peale. Et sealt on tähtis seda usaldust ja näidata inimesi inimestena, et saaks sellest rahvuse ja kultuuri stereotüübist nagu kiiresti edasi liikuda minu mõelest.
Mm. Ja sest tegelikult ega see üks peamine õppetund on, et inimesed on inimesed igal pool.
Ja.
Et see nii-öelda sellise inimesega see suhte loomine on kõige alus. Üks asi veel, et see sama, et ühtepidi, kui sa seda lood seda suhet, eks ju, siis on nagu Eerik ütles ka need eelarvamused. Et minul on endal selline kogemus, kui ma alustasin Balti tiimi juhtimist ja saatsin siis nii-öelda õhtusel ajal mõne meili veel välja, siis ma sain Leedust näiteks meile ka 1:30 öösel vastustega. Ja siis ma ei saanud aru, et mõtlesin, et jube tore, et nii ruttu vastavad, aga siis hakkasin mõtlema, et aga see ei ole tegelikult okei, et inimesed öösel tööd teevad. Mm-hmm. Aga ma ei olnud sinna juurde lisanud, et nii pea, kui ma meili saadan, et sellele tuleb kohe vastata. Et minu jaoks Eesti kultuuri mõttes oli nii-öelda kokkuleppe ja normaalsus see, et kui sa saadad õhtul meili välja, siis ei tähenda, et sama õhtu tuleb vastata. Mm-hmm. Aga Leedus näiteks oli kultuur, et kui juht küsib, siis tuleb kohe vastata esimesel võimalusel. Mm-hmm. Ja see õnnetu inimene siis enne ei jõudnud vastusega valmis, sest see oli päris põhjali küsimus, mis ma küsisin, et ta siis oli nii-öelda pärast tööpäeva siis nii-öelda töötanud kuni 1:30 öösel, et see vastus ikkagi ära saata. Et selliseid naljakaid asju tuleb ka ette, nii-öelda tagantjärgi naljakaid, aga teistpidi, see inimene oli ilmselt kohutava stressis, et kuidas ma sain sellist küsimust õhtul küsima. Mm-hmm. Näiteks, et
ja. Et õige juht poleks õhtul küsinud, aga meie juht on eestlane pragmaatiline, et saab veel õhtul töölaua, mis pidin seda ja selle ja seda küsima. Ja teine asi näiteks on tõesti ka väike asi, mis on võib-olla suur see e-mailidega, mis mul tuleb pähe, et näiteks Rootsiga e-mailide saatmine, eks ole, et baltlased, eriti eestlased on see, et tere Margit, kuidas teil sellega on, aitäh sulle nägemist on ja rootslase jaoks on see niivõrd ebaviisakas, et see on nagu ründav lausa, et sest ja meie kui saame rootslaselt meili, siis mõtleme, et miks sa küsid, kuidas mul läheb ja kuidas sul läheb et small talk, kui sa inimesega näost näkku kohtud, siis see small talk on normaalne, aga miks ta seal meilis peab olema, et miks me raiskame tööaega sellele?
Ja selliseid episoode tuleb ette ja need ongi kõik sellised sellised õppimiskohad, eks ju, et, et jah, ja see ootuste pool just töötega. Ma arvan, et, et nüüd ka sellises COVID-i keskkonnas on hästi oluline ikkagi rääkida, et mida ma suust ootan, kui sa kodus töötad ja sul on seal kaks last ja võibolla vanaema ka, eks ju.
Ja et just see, see usalduse, sest et näitis kas või see topetat e-mailide näited on ju, see jääbki niimoodi nii kaua, kuni ei ole usaldust, et öelda teine teisele seda. Et minu ootus sulle on see, et, et sa ei vasta samal õhtul või, või et minu no, on ka olnud tiime, kus me oleme tegelikult kokku leppinud, et ikkagi see juht, et see on ikkagi nii suur surve osades kultuurides see, et juht saadab selle kella kuuese õhtuse meili, et, et on kokku lepitud, et ei saadeta kell kuus õhtul neid meile või kell kaheksa, vaid et kirjuta see valmis ja saada hommikul esimese asjana see ära. Et, et tegelikult, aga sinna jõuta enne, kui julgetaks et see usaldus on nii suur, et julgetakse üksteisele seda tagasisidet anda ja kokku leppida neid reegleid.
Nii et rääkida, rääkida, rääkida ja oma vahel suhelda. Kommunikatsioon on oluline.
Kuulata, kuulata, kuulata.
Ja. Kuulata ja rääkida, rääkida ja kuulata.
Just, et, et ja mitte ainult nii-öelda kuulata nii-öelda selleks, et vastata, vaid kuulata nii-öelda, kuidas öelda, selliseid mitmetasandiliselt, et sa isegi nii-öelda, noh,
me räägime, selleks, et mõista.
Jah, et mõista, et, et, et jälgida seda kehakeelt ja saada ka aru, et, et, et kui sa ka üle veebi, noh, näiteks üks reegel, mis ma olen ikkagi tugevalt, et, et alati on kaamera sees. Et sa näed teist inimest, sa näed, mis nägu ta on, kas ta on nii-öelda, noh, sealt ikkagi palju sa loed välja, et mis soonis see inimene on, et, et sul on võibolla plaan rääkida ühte asja, aga kui sa siis näed, et, et mis nägu see inimene on, siis sa võid plaani täiesti kiiresti ümber teha ja vaatad, et sellest ei tasu üldse täna rääkimata. Räägime lihtsalt sellest, kuidas sul läheb.
Meil hakkab siin saata aeg vaikselt lõppema, aga lõpetuseks lühidalt, millised on teie soovitused teistele juhtidele?
Võibolla see, mis Margit ütles, et inimene on inimene, on inimene. Et teia see inimene üles saa aru, mis talle tähtis on, looda talle selline keskkond, et on juhi kohus luua see keskkond, et inimene tunneb ennast turvaliselt, et ta saaks oma täie potentsiaali avada. Lapse kasvatamisest me teame ju seda, et, et kui kasvatada teda hirmu või piirangute keskkonnas või talle kogu aeg öelda, et ta on halb laps, siis ta kasvabki hirmu ja piirangutega ja ongi halb laps. Et see, see tuleb, selles mõttes on juhtimisega natuke samamoodi ja siis ei ole tähtis, kust riigist, mis kultuurist, vaid, vaid ja, inimene on inimene.
Ma olen Erika hästi nõus, et sa tunnetad ja mõistad neid inimesi, et sa oskad kuulata, et sa võtad aega, et kuulata. Ja võtad aega, et inimestel oleks võimalus, nii-öelda me ütleme siin SEB-s kasutama palju sõna reflekteerima, et noh, peegeldada, et peegelda oma tunnet, mina peegeldan sulle vastu, et ma saan aru, et sa oled seal, seal soonis, et ma saan aru, kus sa oled ja vastavalt sellele me räägime siis sellest, et, et, et kuidas me saame liikuda muud asjadega edasi. Inimene on nii-öelda heast soonis, anname kaasi, kui nii-öelda on inimene vajab toetamist, siis ta peab seda toetust saama.
Suur tänu nende soovituste eest ka. Te kuulsite SEB personalijuhti Margit Pugali ja Balti divisioni äriarenduse juhti Erika Vaikmäe-Koitu. Aitäh teile!
Aitäh, nägemist!
Palun!
Ja mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Te kuulasite sisuturundussaadet, mille teemaks olid juhtimisväljakutsed, just rahvusvahelised. Kõike head ja järgmiste saadeteni!
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.